Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Ar mano žodžiai gero skonio? Kviečia paklausti savęs popiežių sekmadienio Viešpaties angelo meditacijoje. Pranešimai apie popiežiaus sveikatos būklę ir malda už jo pagijimą. Jubiliejinė lietuvių piligrimystė Romoje, mišios Šventojo Pauliaus už sienų bazilikoje. Kelių savaitės įvykių Lietuvoje apžvalga. Kovo antrosios dienos popiežiaus Pranciškaus Viešpaties angelo maldos meditacija remiasi Jėzaus žodžiais apie dvi jusles – regą ir skonį, kurios minimo sekmadienio evangelijos skaitinyje. Šventajam tėvui toliau gydantis Romos Augustino Džemili ligoninėje, negalint jam pačiam jos perskaityti kaip įprasta Šventojo Petro aikštėje, ši meditacija paskelbta raštu. Matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje, sako Viešpats, ragindamas mokinius geriau įsižiūrėti į tikrovę, bei vertinti savo artimą su meile. Pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį, priduria Jėzus. Tik toks atidus ir nesmerkintis broliškas pataisimas gali būti pavadintas dorybe. Be broliškumo nėra ir pataisimo. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių, o burna kalba tai, ko pertekusi širdis, pažymi Jėzus. Tad kokie vaisiai, subręsta mūsų širdyje, klausia popiežius. Netikę vaisiai yra smurtingi, melagingi vulgarų žodžiai, geri vaisiai, sąžiningi ir teisingi žodžiai, suteikiantis gerą skonį mūsų pokalbiams. Galime paklausti, kaip aš žiūriu į kitus žmonės, kurie mano broliai ir seserys, ir kaip aš jaučiuosi, kai jie žiūri į mane, ar mano žodžiai turi gerą skonį, ar jie persmelkti kartelio ir tuštybės. Ragina popiežius savęs paklausti kovo antrosios dienos Viešpaties angelo vidudienio maldos mąstyme. Seserys ir broliai, vėl siunčiu jums šias mintis iš ligoninės, kurioje, kaip žinote, jau kurį laiką esu, lydimas gydytojų, medicinos darbuotojų, kuriems dėkoju už dėmesį, su kuriuo jie manimi rūpinasi. Širdyje jaučiu tam tikrą palaiminimą slypinti trapume, nes būtent tokiomis akimirkomis dar labiau mokomės pasitikėti Viešpačiu. Tuo pat metu dėkoju Dievui, kad suteikė man galimybę kūno ir dvasia dalytis daugybę sergančių ir kenčiančių žmonių būklę. Rašo popiežius Pranciškus, dėkodamas už paguodą, kurią gauna iš Dievo ir žmonių. Norėčiau padėkoti už maldas, kurios kyla į Viešpatį iš daugybės tikinčiųjų įvairiuose pasaulio kraštuose širdžių. Jaučiu didelę meilę ir artumą. Šiuo išskirtiniu metu jaučiuosi tarsi nešamas ir remiamas visos Dievo tautos. Ačiū jums visiems, rašo Pranciškus. Taip pat aš meldžiuosi už jūs, ypač meldžiuosi už taiką. Iš čia karas atrodo dar absurdiškesnis. Melskimės už iškankintą Ukrainą, Palestiną, Izraelį, Libaną, Mianmarą, Sudaną, Kyvų. Pasitikėdami paveskime save Marijos mūsų motinos užtarimai. Gero sekmadienio ir iki kito karto. Atsisveikino popiežius sekmadienio meditacijoje. Naktis buvo rami, popiežius vis dar ilsisi. Trumpa žinutė sekmadienio rytą informavo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Priminame, kad vakariniai pranešimai apie popiežiaus būklę visų pirma pasirodo interneto svetainės Vatikan News puslapyje, lietuvių kalba. Šeštadienio vakaro pranešimuose nurodyta, kad popiežiaus būklė, nors ir toliau išlieka rimta, yra stabili. Jis žvalus, gerai orientuojasi, nebuvo kito bronchospazmo priepolio. Pranciškui buvo pailiui taikoma neinvazinė mechaninė ventiliacija, didelio srauto deguonies terapija. Pranciškus galėjo pavalgyti, atliko kvepavimo fizioterapijos pratimus, po pietų priėmė Eucharistiją, skyrė laiko maldai. Šventasis tėvas nekarščiavo, kraujo apytakos rodikliai buvo geri. Sekmadienio 17-osios Pranciškaus dienos Augustino Džemeli ligoninėje Romoje ryto pranešimuose nurodoma, kad popiežius papusryčiavo su kavos podeliu, susipažino su dienos naujienomis, po to susitiko su dviem artimais bendradarbiais – valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parulino ir jo pavaduotojų arkivyskupu Edgaru Penia Parra. Sekmadienio viešpatės angelo meditacijoje popiežius Pranciškus padėkojo už daugybės tikinčiųjų maldą, kuris skiriama ne vien jam, bet ir visiems kenčiantiems pasaulyje. Viena iš maldos už popiežių vietų – Italijoje ir už jos sienų garsi Pompėjų Dievo motino šventovė. Čia malda už šventąjį tėvą yra nuolatinė, ypač švenčiant Eucharistiją ir kalbant rožinį, pažymėjo Pompėjų arkivyskupas Tomazo Kaputo, kaip žinia vasario 24-ąją Pranciškus ligoninėje, pasirašė betifikacijos ir kanonizacijos bylų dekretus, įskaitant potvarkį, atverinti kelią Bartolo Longo, Pompėjų Dievo motinos šventovės teigėjo kanonizacijai, paskleisdamas didelį džiaugsmą ir dėkingumą tarp šios šventovės lankytojų. Toliau tęsiami rožinių maldos susitikimai pačiame Vatikane, kuriems vadovauja artimiausi popiežiaus bendradarbiai Romos kurijoje. Šeštadienio vakare rožinio maldai vadovavo kardinolas Klaudijo Gudžeroti, rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Dėl lietaus maldos dalyviai pakvisti į Šventojo Petro bazilikos vidų. Kitomis dienomis ji buvo ir bus rengiama Šventojo Petro aikštėje. Kaip įprasta, šeštadienio rožinio maldoje buvo apmastomi džiaugsmingieji slėpiniai angelo apreiškimas Marijai, Jėzaus gimimas ir kiti. Kiekvienas slėpinį palydėjo trumpas tekstas iš paties popiežiaus Pranciškaus humilijų ar katechezių, kuriuose jis kalbėjo apie šių slėpinių turinį. Vadovavimą sekmadienio rožinio maldai, kaip paprastai prisimenami garbingieji slėpiniai, perėmė kardinolas Konradas Krajevskis, artimo meilės darbų dikasterijos prefektas.
Daugiau nei 2000 lietuvių piligrimų tęsia jubilėjaus piligrimystę Romoje. Sekmadienį jie žengė pro Šventojo Pauliaus bazilikos už Romos miesto mūrų duris ir dalyvavo mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Šią progą, kaip kasmet pirmąjį kovo sekmadienį, buvo meldžiamasi ir už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. Kuo svarbi Šventojo Pauliaus bazilika? Visų pirma tuo, kad ji pastatyta ant tautų apaštalo Šventojo Pauliaus kapo. Skirtingai negu Šventojo Petro palaidojimo vieta, kurią dengia vėlesnių amžių statinių sluoksniai, prie Šventojo Pauliaus kapo galima beveik prisiliesti. 2008-aisiais minėto Šventojo Pauliaus jubilėjaus proga popiežiaus Benedikto XVI nurodymu buvo pertvarkyta bazilikos centrinė erdvė konfesijos altoriaus papėdėje ir dabar galima nulipus žemyn prisiartinti prie Šventojo Pauliaus sarkofago. Apaštalo kapą ir konfesijos altorių gaubė didinga 5 navų bazilika su alebastro langais, pro kuriuos į vidų patenkanti šviesa sukuria iš tiesų nepaprastą atmosferą. Tačiau piligrimai šią baziliką lanko ne tik dėl įspūdingos architektūros, bet pirmiausia norėdami aplankyti Šventojo Pauliaus kapą prie jo pasimelsti. Kaip Vatikano radijui įsakė lietuvių piligrimystės koordinatorius kunigas Artūras Kazlauskas, nežinia, ar be apaštalo Pauliaus Lietuva būtų krikščioniška. Apaštalui Pauliui mes esame dėkingi už Evangelijos žinę, už tai, kad jis išvertė Jėzaus kalbą į universalią pasaulio kalbą. Būdami prie apaštalo Pauliaus kapo, mes iš tikrųjų turime būti dėkingi už tikėjimo žinę, kuri šiandien mums yra suprantama.
Brangieji, Šiandien istorinę dieną, kai drauge melžiamės mūsų tėviniai ir pasaulyje už visus lietuvius pasklidusius įvairiausiuose žemės kampeliuose, mes esame kviečiami pamastyti apie pačius svarbiausius mūsų gyvenimo ir tikėjimo dalykus, apie kuriuos kalbėjo apaštalas Paulius. Čia susirinkę šioje didingoje bazilikoje tiesiog esame kviečiami prisiminti tą didų, neįtikėtino įkaršio žmogų, kuris susitiko Kristų ir buvo perkeistas.
Kai Paulius kalba, jaučiame karštį, ugnį. Kai skaitome Pauliaus laiškus, jaučiame, kad jo širdis degė ir mes atvykome čia užsidegti, sakė pamokslininkas. Paulius mums sako, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Kristaus meilės, nei vargas, nei išmėginimai, nei mirtis. Tai jis nori perteikti mums šių dienų krikščionims. Brangieji, kalbėjo arkivyskupas Kėvalas, esame bazilikoje, kuri liudija šią nuostabią viltį, Kristaus prisikėlimo didybę ir apaštalo Pauliaus pavyzdį. Atvykome čia, kad mus padrasintų Pauliaus žodžiai. Esame kviečiami tapti vilties misionieriais, kaip apaštalas Paulius keliavęs į įvairius pasaulio kraštus ir skelbęs Evangeliją.
Pastiprinti viešpaties kūnu ir krauju, išeisime už šių durų ir eisime į pasaulį su ta Kristaus dovanota vilties žinia, Pauliaus apaštalo pavyzdžių pastiprinta ir mūsų popiežiaus Pranciškaus visų šių jubilėjinių metų laiško mintimis lydima. Nuo šiol leiskimės patraukiami vilties, kad ji per mus pasklistų tiems, kurie jos trokšta, tegul mūsų gyvenimas jiems byloja, pasitikėk viešpačiu ir būk stiprus, turėk drąsos ir pasitikėk viešpačiu. Amen.
Vasario 15 dieną Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas suteikė kunigystės šventimus broliui Edvinui Jurgučiui. Mintimis apie kunigo tarnystę brolis Pranciškonas su dienraščiu Bernardinai LT pasidalijo vasario 26 dieną Aurelijos plokštytės parengtame straipsnyje. Čia jis įvardijo poreikį keisti bažnyčioje tam tikras hierarchiškumo keliamas problemas, kai statymai nuleidžiami iš aukščiau, o žmonės į bažnyčią ateina kaip į paslaugų teikimo centrą. Norėčiau parodyti, kad mes esame, kaip šventajame rašte parašyta, visi vieno kūno nariai ir bendradarbiaujame. Negalime vienos tarnystės laikyti didesne, kilnesne, šventesne, nes bažnyčią statome visi, tiek šeima, kuri užpliko arbatos, tiek žmonės vedantys katechezes. Jeigu vienas žmogus atsisako tarnystės, tai prilygsta tam, kai prarandama kūno dalis, pavyzdžiui, koja. Jeigu norime judėti kaip vienas organizmas, negalime apsimesti, kad trūkumų nėra. Visi turime rūpintis bažnyčios gyvumu ir jos narių gausumu, tiek jaunimo, tiek vyresnių žmonių. Dienraščiui Bernardinai LT kalbėjo neseniai kunigų išventintas brolis Pranciškonas Edvinas Jurgutis, primindamas būtinybę bendruomeniai kalbėtis, ypač kilus nesusipratimams ir problemoms. Katalikiškos leidyklos Magnificat leidiniai kvietimu šį savaitgalį vykusioje Vilniaus knygų mugėje lankėsi Izabel Chartier-Siben, viena žymiausių viktimologijos srities specialisčių Prancūzijoje. Mugėje ji pristatė neseniai lietuvių kalba pasirodžiusią savo knygą Trys dienos naktyje – viktimologijos užrašai piktnaudžiavimų sukūryje. Šią progą Aistės Turčinavičiūtės parengta pokalbį su knygos autorė paskelbė dienraštis 15 minučių. Viena iš jame aptariamų temų – dvasinis piktnaudžiavimas, su kuriuo susidurima tiek pasaulietinėje, tiek religinėje aplinkoje. Tai atvejai, kai su žmonėmis netinkamai elgiamasi, prisidengiant dvasiniu autoritetu. Tuomet piktnaudžiautojas užima Dievo vietą, trukdydamas eiti savo keliu arba nukreipdamas asmens meilę į save. Auka, kuri siekia vienybę su Dievu, siekiama apgauti labai subtilę argumentų grįstų šventojo rašto ar doktrinos aiškinimų sistemą. Daugiau nei 30 metų su piktnaudžiavimo aukomis dirbanti pašnekovė pokalbio metu pabrėžė, kaip svarbu suvokti bažnyčios aplinkoje patirto piktnaudžiavimo poveikį žmonių tikėjimui ir poreikį atvirai apie tai kalbėti. Bažnyčioje nekalbėti apie piktnaudžiavimą reiškia neigti Kristaus atėjusio išgelbėti žmonijos mirtį, tai atmesti mirties ir prisikėlimo žinę. Tai reiškia ant piedestalo statyti piktnaudžiautojus ir valdžios vyrus, nors vienintelis piedestalas, kurį galime pripažinti, yra Kristaus kryžius. Nekalbėti apie piktnaudžiavimus reiškia sukurti naują religiją, pagrįstą apgaulę ir silpnesniųjų, pažeidžiamųjų žlugdymų. Pritardami išnaudojimui mes liekame krikščionys, bet nebesekame Kristumi. Dienraščiui 15 minučių kalbėjo knygos Trys dienos naktyje viktimologijos užrašai piktnaudžiavimų sukūryje autorė Izabel Šaltrie Siben. Knygų mugės lankytojai turėjo galimybę susitikti ir su krikščioniškosios pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum išleistos knygos Kai nugali baimę heroje, viena iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų, seserimi Gerardo Šiliauskaitė. Ši knyga tęsia leidinių seriją, kurioje pristatomi neginkluoto pasipriešinimo herojai, visomis išgalėmis kovoja prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekia atkurti Lietuvos laisvę. Knygos išleidimo proga dienraštie 15 minučių skelbiamame pokalbyje sesuo Gerarda apmąsto ryškiausias savo gyvenimo patirtis. Kartais mes norime pasirodyti didvyriais ir viską užglostome, nepasakome, kaip kentėjome. Nepasakydami, kaip buvo kankinami žmonės, mes nedemaskuojame tiesos apie kalėjimus, apie kankinimus. Kai Nijolė vis juokės ir sako, kad perėjo kalėjimus, tai neįtikina. O kodėl nepasako, kad kalėjime numetė 20 kg svorio? Kodėl nepasakojame, kaip žmonės bandė palaužti, kokios mintys jiems kildavo ir visgi kaip atlaikydavo kankinami? Bijojau, bet niekada nekilo mintis trauktis, čia Dievo malonė. Kad baigsis viskas kalėjime, aš net nebejojau, tik nežinia kada. Prošvaiščių nesimatė. Pamenu, kai spausdinome aušrą, buvo toks Maironio eilėraštis. Jei po amžių, kada skaudus pančiai nukris ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, mūsų kovos ir kančios be ryto naktis, ar jiems besuprantamos bus, ką mums žada rytojus, tikėk jei gali, nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties. Spausdinu ir atrodo, kad Maironis man kalba, kad aš jį taip suprantu, ašaros byra ant klaviatūros, be ryto naktis, bet reikia dirbti, reikia gelbėti Lietuvą, gal toje naktyje ims švisti aušra. Ir vis tiek, nors į kalėjimus sodino, bet mačiau, kaip dvasia kyla, žmonės nepasiduoda, nesugniuždyti, tada lengviau aukotis, nes yra prasmė. Prisiminimais dalyjosi neseniai pasirodžiusios knygos Kai nugali baimę heroje sesuo Gerarda Šuliauskaitė. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.